Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 26-sentyabr, juma, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Malayziyadagi sobiq O'zbekiston elchisi Shukur Sobitovning tosh turmada ekani ma'lum bo'ldi. Samarqandda UCL binosini bomba bilan qo'rqitgan mijoz qo'lga olindi. Qamashida paxtaga kam o'qituvchi chiqargan mudir ishdan olingani xabar qilindi. Nishon tumanida esa paxta terayotgan o'quvchilar maktabiga qaytarildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dastur davomida qurultoy eshitirishini ham tinglaysiz. Bu eshitirishda 20-sentyabr kuni O'zbekiston fuqarosi va qo'lida muddati tugamagan pasporti bo'lgan Feruza Xurramova vataniga kiritilmaganiga oid tafsilotlar muhokama qilingan. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling va dastlabki xabarimiz O'zbekistonga oid. Ozodlik Qashqadaryoning Nishon tumanida maktab o'quvchilari paxta terayotgani faktini aniqladi va bu borada mahalliy hokimiyat vakillari bilan muloqot ortidan bolalar maktabga qaytarildi. Qashqadaryoning Nishon tumani paxta dalalarida 9-sinf o'quvchilari paxta terimiga olib chiqilgani haqida Ozodlikka qashqadaryolik faollardan biri xabar berdi. Xabar ortidan Ozodlik muxbirining aniqlashicha o'quvchilar dars vaqtida paxta dalalarida chiqarilgan. Ammo mahalliy hokimiyat mutasaddilari bolalarning dalaga chiqarilishi uchun mas'uliyatni ularning ota-onasiga yukladi va Ozodlik xabardan hech qancha o'tmay mahalliy hokimiyat hamda prokuratura xodimlari kelib, dalada paxta terayotgan bolalarni maktabga qaytargani ma'lum bo'ldi. Nishon tumanidagi bu holat O'zbekistonda hukumatning qat'iy ko'rsatmasiga qaramay, maktab o'quvchilarini paxta terimiga olib chiqilishiga oid Ozodlikka bu yil ma'lum bo'lgan ilk holatdir. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti 1999-yildan buyon qamoqxonada saqlanayotgan Akromiylar diniy oqimi rahbari Akrom Yo'ldoshev 3 yildan buyon bedarak ekanini aniqladi. Tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Svirlov bu holatni xalqaro huquq normalari asosida shaxsning g'oyib bo'lishi deb baholadi. Huquq faoli mahkum Yo'ldoshev taqdiriga oid ma'lumotlarni aniqlash urinishi hozircha natija bermagani, ammo surishtiruv davom etayotganini ta'kidladi. 1963-yilda Andijon shahrida tug'ilgan Akrom Yo'ldoshev 1999-yilda Toshkent portlashlariga aloqadorlik aybi bilan 17 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Keyinchalik u 2005-yilda Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealarni qamoqxona ichkarisidan turib uyushtirish va boshqarishda ayblangan edi. 2003-yilda uning qamoqxonada sir kasalga chalingani va oktyabr oyida Toshkentdagi jazo o'tash muassasalarining umumiy shifoxonasiga olib o'tilgani haqida ma'lumotlar bor. Endi esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishing. Britaniya bosh vaziri Devid Kameron Islomiy davlat jangarilarga qarshi hujum uchun ruxsat so'rab parlamentga yuzlandi. Ta'tilda bo'lgan parlament a'zolarini yig'ilishga chaqirgan Kameron Islomiy davlat jangarilarining harakatlari dahshatli ravishda vahshiylashib borayotganidan xavotir bildirdi. O'tgan yili Britaniya parlamenti mamlakat havo kuchlarining Suriyada prezident Asad rejimi harbiylariga qarshi hujum qilish haqida bosh vazir kiritgan so'rovni rad etgan edi. Bu gal mamlakatdagi siyosiy partiyalar Kameronning Islomiy davlatga qarshi hujum so'rovini ma'qullashini bildirmoqdalar. Britan inglizchasida so'zlagan jangari tomonidan amerikalik ikki jurnalist va insonparvar yordam tashkilotining britaniyalik xodimi tanasi boshidan judo qilinishi bu davlatda jamoatchilikning keskin noroziligiga sabab bo'lmoqda. Britaniya hukumatining ma'lum qilishicha, ayni paytda 500 ga yaqin fuqaro Suriya va Iroq shimolidagi jihod harakatiga qo'shilgani haqida ma'lumotlar bor. Roskomnadzor tashkiloti Facebook, Gmail va Twitter ma'muriyatidan Rossiya hududida axborot tarqatuvchi tashkilotchilar sifatida ro'yxatdan o'tishni so'radi. Izvestiya nashrining tashkilot rahbari Maksim Ksenzovga tayanib xabar qilishicha, agar Amerika internet xizmatlari Rossiya qonunchiligi talablarini bajarmasa, ularga nisbatan ma'muriy chora ko'riladi. Ikkinchi ogohlantirishdan so'ng esa sayt mamlakat hududida yopib qo'yiladi. Rossiya hududida ro'yxatdan o'tkazish esa nomi tilga olingan saytlar Rossiya Federatsiyasi hududida axborotni qabul qilish, uzatish, yetkazish va ovozli axborot, matn, tasvir, tovush, internet tarmog'i foydalanuvchilariga oid ma'lumotlarni 6 oy davomida saqlashi lozim. Bu talabni bajarmagan taqdirda Facebook, Gmail va Twitter ma'muriyati 500 ming rublga qadar jarimaga tortilishi mumkinligidan ogohlantirilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar edi.
xabarlar bilan tanishdik. Endi eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettirsak.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Malayziyadagi sobiq o'zbek elchisi Shukur Sobitovning tosh turmada ekani bugunga kelib aniqlandi. O'zbekistonning Malayziyadagi sobiq elchisi Shukur Sobitov bir oydan buyon Toshkent qamoqxonasida hibsda ushlab turilibdi. Elchixona mulkini talon-taroj qilganlikda ayblanayotgan Sobitov 10 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi mumkinligini aytilmoqda. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
2009-yilda O'zbekistonning Malayziyadagi favqulodda va muxtor elchisi etib tayinlangan 51 yoshli Shukur Sobitov joriy yilning iyul oyida Toshkentga chaqirtirilib, elchilik vazifasidan ozod qilingach, avgust oyi o'rtalarida qamoqqa olingan. Ozodlik sobiq elchining tosh turmada hibsda ushlab turilayotganini aniqladi. O'zbekiston prokuraturasi elchixona mulkini talon-taroj qilganlik aybi bilan sobiq elchiga jinoiy ish ham qo'zg'atgan. Qamoqqa tashlanishidan oldin Shukur Sobitov O'zbekiston bosh prokuraturasiga tinimsiz chaqirtirilib, davomli tarzda so'roq qilingan. So'roq jarayonida sobiq elchi yurak xurujini ham boshdan kechirgach, uni kasalxonada yotgan joyidan qamoqqa olib ketishgan. O'zbekistonning Malayziyadagi elchixonasiga yaqin manbalarga ko'ra, sobiq elchiga qarshi jinoyat ishi ochilganidan so'ng O'zbek prokuraturasi xodimlari Kuala-Lumpurga kelib, taftish ham boshlaganlar. Hozir 290 ming dollarlik rastrata sobiq elchini bo'yiniga qo'yilyapti deb bildirdi ismi sir qolishni istagan O'zbekistonning Malayziyadagi elchixonasiga yaqin manba. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonning Malayziyadagi sobiq elchisi Shukur Sobitov elchixona xodimlari uchun ijaraga olingan uy egalari va realtorlik shirkatlaridan ulush olganlikda gumonlanmoqda. Uy egalari va realtorlik shirkatlaridan elchixona xodimlari uchun ijara haqi balandroq belgilangan. Ularga ko'p to'laganmiz, qolganini elchiga berganmiz deb yozdirib olishyapti. Keyin bu yerda tadbirlar o'tkaziladi, bu narsa bo'lmagan, ovqatlar berilmagan deb yozib berishibdi. Elchixonadagilar qo'l qo'yib berishibdi. Mustaqillik bayramida ovqatlar qilinmagan, artistlar kelmagan, ovqatni pulini cho'ntagiga solgan va xolanki hamma tadbirlarning rasmlari bor. Zulayha Boyxonova kelgan, Abduhoshim kelgan, Surxon guruhi kelgan, ularni mehmonxonasiga deb pul olingan, lekin to'lanmagan deb yozib berishgan dedi O'zbekistonning Malayziyadagi elchixonasiga yaqin manba. Shuningdek, O'zbekiston elchixonasi xodimlarining Malayziyadagi o'zbekistonlik mama rozalarga aloqador ekani, jumladan o'zbek konsullardan biri Kuala-Lumpurdagi barlardan birida o'zbek fohishalari bilan qo'lga tushgani borasidagi iddaolar ham elchining Toshkentga chaqirtirilishiga sabab bo'lgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, elchi ortidan O'zbekistonning Malayziyadagi konsuli Akmal Olimov ham Toshkentga chaqirtirilgan va o'rniga yangi konsul tayinlangan. O'zbekistonning xorijdagi favqulodda va muxtor elchilarini O'zbekiston prezidenti tayinlaydi va Senat tasdiqlaydi. Elchilar odatda O'zbekiston prezidentining nomidan ish ko'rishadi. Tajribali o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpulat Yo'ldoshovning aytishicha, elchixonalarda bunaqa o'g'irlik qilish imkonsiz.
Elchi bo'lib turib, bu yerda qanaqa qonunlarni buzish mumkin? Xo'p, mayda chuyda aytaylik, balkim qo'li egriroq bo'lsa, ozmas pulni olish mumkin. Elchixonani o'zidan unchalik pul ham bo'lmaydi, chunki endi agar sovet tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, har o'sha oyda pul yuborib turishadi. O'shani ham hammasini hisobotini olib turishadi. Shuning uchun man aytaman, o'zimcha o'ylaymanki, bu yerda boshqa gap bor. Balkim shu O'zbekistonni Malayziyadagi oldingi elchisi, sobiq elchi, ehtimol bir siyosiy bir haligi xatolarga yo'l qo'ygan bo'lishi mumkindir. Endi bu bunchalik mayda narsaga elchi degan odam bormaydi. Bu narsalarni elchi kontrol qilmaydi. Bu yerda buxgalteri o'zi yetadi nima qilishga. Yo'q, menimcha orttirib olishgan buni endi qamash yo'lida, taqib qilish yo'lida endi har xil bo'xtonlarni bo'yinlarga yuklayapti.
O'zbekiston tashqi ishlar vazirining muavini lavozimida ishlab kelgan Murod Askarov ayni paytda Malayziyaga yangi elchi etib tayinlangan. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, yangi elchi 25 sentyabr kuni Malayziyaga yetib borgan. O'zbekistonning Malayziyadagi sobiq elchisi Shukur Sobitov 2009-yilda elchi etib tayinlanguniga qadar O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining Osiyo va Tinch okeani boshqarmasi boshlig'i bo'lgan. Undan oldin Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti qoshidagi litsey rahbarining muavini bo'lib ishlagan.
Malayziya Malayziyadagi sobiq o'zbek elchisi Shukur Sobirovning toshturmada ekanligi haqidagi Hurmat Bobojon lavhasi edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimizni O'zbekiston qishloq xo'jaligiga oid lavhalar bilan davom ettirsak, Zafarobodlik fermer Xalq bankidagi pulini foizga olishga majburlanayotganligini iddao qildi. Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi fermerlarning 60%ga yaqin Xalq bankidagi pulining 40%ni ola olmayotgani, qolgan qismi esa plastik kartochkaga tushirilayotgandan norozi bo'layotganini iddao qildi. Biroq Xalq banki rahbariyati ayni paxta terimida fermerlarga pul berilayotganiga oid iddaolarni rad qildi. Tafsilotlarini Hasanjondan eshitamiz.
Jizzax viloyatining Zafarobod tumanidan ozodlikka bog'langan fermer Izzatilla Soatov, xavfsizlik sabablariga ko'ra uning ismi o'zgartirilgan, Xalq bankining tuman bo'limi rahbari muovini Nabi Qurbonaliyev lavozimga tayinlangandan beri fermerlar bankdan pul olishda qiynalayotganlarini iddao qildi.
Fermerman, shu boryapmiz, 1 million oylik ber desak, bo'ldi, beraman deyapti-da, faqat shunaqa deb shart qo'yib 400 ming olib qolamiz, 600 ming plastikka solib beramiz deyapti-da. Jizzax viloyati Zafarobod tumani, Xalq banki. Bir 4 oy, 5 oydan beri shunday berdi. Boshliq kelib qo'ygan bir Nabi degan.
Dedi Zafarobodlik fermer. Unga ko'ra Qurbonaliyev fermerlarning aksariga shunday shart qo'yishini bank xarajatlari ko'pligi bilan izohlagan.
10 million desangiz, 6 million beradi, 4 million qoladi ularga. Xohlasang qil deydi, xohlamasang qilma deydi-da. Endi zarur bo'lgandan keyin qilamiz-da. 30 qinglar desangiz ham yo'q, ko'rmaydi-da. 40 deydi. To'g'ri kelsa qil deydi, bo'lmasa qo'y deydi.
Izzatilla Soatovga ko'ra, Zafarobod tumanida faoliyat yuritib kelayotgan 170 dan ortiq fermerning qarib yarmi ayni muammoga duch kelmoqda. Izzatilla Soatovga ko'ra, u yashaydigan hududdagi 170 dan ortiq fermer xo'jaligining qarib yarmi ayni muammoga duch kelmoqda. Xalq bankining Zafarobod tumani bo'limidan pul olishga qiynalayotgan mahalliy fermerlar bank rahbariyati o'z xodimlariga nisbatan chora ko'rishiga ishonmasligi bois ularga shikoyat qilishni lozim topmaganlar. Soatov, agar bankdan pul olish bilan bog'liq vaziyat o'zgarmasa, Zafarobodlik fermerlar prokuraturaga murojaat qilishga qaror qilganini qo'shimcha qildi. Biroq Xalq bankining Zafarobod tuman bo'limi rahbari muovini Nabi Qurbonaliyev mahalliy fermerlar iddaosini qat'iyan inkor qildi. Qurbonaliyev Ozodlik bilan suhbatda Xalq banki fermerlarga pul berayotgani, agar biror xodim fermerga ta'magirlik qilayotgan bo'lsa, unga nisbatan keskin choralar ko'rilishini ta'kidladi.
Menga o'sha odam kelsin, men bir gaplashaylik-chi, o'sha naqadaram 100% bo'laylik. Menga aldima kelib bir shu paloncha qilsan, paloncha narsani nima ish qilsan deb menga aytsin-chi bo'lmasa. Nima ishi bo'lsa yordam qilganmiz, bundan keyin ham qilamiz mijozlarnikini, lekin unaqa ortiqcha gap gapirmasdan kelsin. Nima muammosi bo'lsa rahbar bor bankda, rahbarga uchrashsin, yoki men o'zimga kelib murojaat qilsin, yo yechimini yechib beramiz. Kimdir balkim boshqa bir xodimlarimiz bo'lgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, biz uni chorasini ko'rib beramiz akaja. Birortasi bilan men unaqa gaplashmaganmiz ham. Men kim isbotlab bersam gap bo'lishi bilan emas, men fuqaro bilan ishlamayman, mijoz bilan ishlamayman aka.
Deya ta'kidladi Xalq bankining Zafarobod tumani rahbari muovini. Jizzaxlik fermer Ma'murjon Azimov Ozodlik bilan suhbatda Jizzax viloyatida bank xodimi plastik kartaga pulni o'tkazib berish evaziga pulning 40%ni olib qolish shartini qo'ygani haqida birinchi marta eshitayotganini aytdi.
Jizzax viloyatining Jizzax tumanida fermer ishlaganman. Bank bilan hamma ota muloqot qilib kelganmiz, lekin biror marta 30% yoki 40% pulini biz ushlab qolaman. Shu bank xarajatlari uchun qolganini plastikka tushirib beraman yo naqdga beraman degan holatda o'sha biz ishlab turgan davrimizda bunday holatda umr ro'y bermagan, bo'lmagan bir holat.
Deydi jizzaxlik sobiq fermer. Fermer va tadbirkorlar bankdan pul olishda muammolarga duch kelishlari, xususan plastik kartadagi pulni naqd chiqarib olish uchun o'rtakashlar yoki bank xodimlariga 10% miqdorida pul to'lashga majbur bo'layotganlardan shikoyat qilib keladi.
Hasanjon lavhasi edi, paxta mavsumiga oid ma'lumotlar bilan eshitirishimizni davom ettirsak, Qamashida rayon mudiri paxtaga kam odam chiqargani uchun ishdan olindi. Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri paxta terimiga juda kam o'qituvchini chiqargani bois qilinib, ishdan haydalgani aytilmoqda. Voqea guvohlarining aytishlaricha, viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev paxta terimiga oid navbatdagi yig'ilishda tuman xalq ta'limi bo'limi mudirini haqoratlab, undan ishdan o'z ixtiyori bilan bo'shash haqidagi arizani yozdirib olgan tafsilotlarni Sadriddin o'rgandi.
Qamashi tumani xalq ta'lim bo'lim boshlig'i Abdurafor Eshmurodovning paxta terimiga oid yig'ilishda hokim tomonidan ishdan bo'shatilgani haqida tuman maktablaridan birida ishlaydigan o'qituvchi xabar berdi.
Kecha Qamashi tumani rayon mudiri paxta terimiga yetarlicha odam chiqarmagani uchun ishdan olindi. Majlisda qatnashgan direktorimizning aytishicha, viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev rayon mudiri Eshmurodovni haqoratli so'zlar bilan so'kib, majlis zalida ishdan bo'shashi haqidagi arizasini olgan.
Deb yozadi Qamashilik o'qituvchilardan biri. Ushbu majlisda ishtirok etgan Qamashidagi maktablardan birining direktori ham Eshmurodovni ishdan olinganini tasdiqladi.
Hokim bizga o'qituvchilarning kamida 50%ini paxta terimiga chiqarish haqida farmoyish bergan. Yarim tungacha davom etadigan har bir majlisda qancha o'qituvchi paxtaga chiqdi deb hisobot so'raydi. Bu majlisdagi hisobotda o'qituvchilar soni oz ko'rsatilganmi? Hokim mudirni qattiq oldi, so'kib ham yubordi. Keyin ishdan bo'shash haqidagi arizasini yozdirib oldi.
Dedi maktab direktorlaridan biri. Tuman xalq ta'lim bo'limlari yuridik jihatdan faqat viloyat xalq ta'lim boshqarmasiga va O'zbekiston xalq ta'lim vazirligiga bo'ysunsa-da, viloyat hokimlari ularni o'z boshimchalik bilan ishdan bo'shatib yubormoqda. Ozodlik ana shu masalaga munosabat olish maqsadida Qashqadaryo viloyati hokimligi bilan bog'langanda hokim yordamchisi bu voqeadan xabari yo'qligini aytib, telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Ozodlik Qashqadaryo viloyati xalq ta'lim boshqarmasi mudiri To'ra Saidov bilan ham bog'landi. Eshmurodovning hokim tomonidan ishdan bo'shatilishi to'g'rimi degan savolga To'ra Saidov, "Buning nimasi sizga qiziq?" dedi-da, go'shakni ilib qo'ydi. Ozodlik qayta bog'langanda esa, "Boshqa joyga tushdingiz" deb aloqani uzib qo'yaverdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati xodimi Bahriddin Sheraev bundan 2 hafta oldin Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning paxta terimiga jalb qilinishiga vazirlikning aloqasi yo'qligini bildirgan edi. Vazirlik tomonidan o'qituvchilarni paxtaga chiqarish bo'yicha hech qanday ko'rsatma bo'lmagan degan edi Bahriddin Shiraliyev. Qamashidagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining aytishicha, vazirlikning o'qituvchilarni dala ishlariga jalb qilmaslik haqidagi qarorlarini mahalliy hokimiyatlar nazar pisand qilmaydi.
Endi hozir sizlar ham o'zi maktablardan ham ketyapti paxtaga, necha kishi ketadi masalan hozir hamma maktabda shundaymi?
Hamma maktabda shu yarmi ketyapti, yarmi. Masalan 60 ta o'qituvchi bo'lsa, shu 30-lari ketyapti. O'qituvchilar nimada, Chulda, Mirishkor tumanida 34 soat o'qiyapti.
Dedi maktab o'qituvchisi. O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarini yilning 4 faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilinishi odatiy holga aylangan. O'zbekiston hukumati xalqaro bosimlar ostida maktab o'quvchilarini paxta terimiga majburiy chiqarishni to'xtatganidan so'ng asosiy og'irlik byudjetdan maosh olib ishlaydigan idoralarning ishchi xizmatchilari hamda o'qituvchilar bo'yniga tushmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Paxtaga oid navbatdagi lavhani e'tiboringizga havola qilsak, Ozodlik Qashqadaryoning Nishon tumanida maktab o'quvchilari paxta terayotgani faktini aniqladi va bu borada mahalliy hokimiyat vakillari bilan muloqot ortidan bolalar maktabga qaytarildi. Nishondagi holat O'zbekistonda hukumatning qat'iy ko'rsatmasiga qaramasdan maktab o'quvchilarini paxta terimiga chiqarishga oid Ozodlikka ma'lum bo'lgan ilk holatdir. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Qashqadaryoning Nishon tumani paxta dalalarida 9-sinf o'quvchilari-yu kollej talabalari paxta termoqda. Bu haqda qashqadaryolik Mansur Ozodlikka ma'lum qildi.
Kollejda 2-chi kurslari ham bor, maktabda o'quvchilari ham bor.
Maktabning o'quvchilari ham bormi?
Ha, shu atrofdan ham bor, keyin deqinimizdan ham bor qishloq joylarida.
Ular endi maktab payti keladimi, o'qish paytimi, o'qishdan keyin kelishadimi?
Paxtaga kelgandan keyin o'qish payti bo'ladi-yu. Kunuz o'tiyotiladi shekilli.
Demak, o'qish yo'q.
Ha, ertalab keladi yo'q paxtaga doim tong.
Lekin bolalarni chiqarmaymiz deyotgandi-yu bu yil.
Bu yil chiqarmaymiz degan bilan ota-enasi nerga keladi?
Ha.
Ba'zi tenas kasal, qalajan shunday bor.
Qashqadaryo dalalarida bolalar paxta terayotganini dehqon obotlik Roziya opa ham tasdiqlaydi.
Ha, ota-onalar endi mansab bo'lmaganini o'rniga jo'natgan edi.
Nishon tumani hokimiyatidagilar esa bu yil 18 yoshdan kichik bo'lganlar paxtaga chiqarilmasligini aytishmoqda. Tushdan keyin Nishon tumanidan yana bir xabar oldik. Hokimiyat va prokuratura xodimlari kelib, dalada paxta terayotgan bolalarni maktabiga olib ketgan.
Ha, ularni olib ketishdi.
Qayerga?
Maktabga olib ketishdi.
Maktab shu maktab o'quvchilarini qaytardi uyga. Qari bo'lsa ham onasi kelishdi o'zlari o'rniga.
Ota-onalar o'zlari chiqaryotganmi ularni?
Ha, qaytarib prokuraturaga kimdir bolalarni qaytarib olib ketishdi.
Demak, ota-onalarni o'zlari chiqaryapti ularni maktabdan qoldirib.
Kollejda edi, kollejda ta'limni qayta o'qishga.
Yo'q, masalan, maktab bo'ladi-yu, maktab bo'lyaptimi hozir?
Maktab bo'lyapti, ammo bir maktabdanman, maktabdan o'qimadi, faqat o'qituvchilar chiqyapti.
Ha, lekin bolalar nimaga chiqadi unda? Masalan, maktab bo'layotgan bo'lsa, ota-onalar qanday qilib ularni chiqaradi? Maktab bo'layotgan bo'lsa.
Shuning uchun qaytarib?
Ha?
Qaytarishdi bolalarni.
Qaytarib olib ketdimi sizlarni?
Ha, qaytarib olib ketdi. Ularga ham ham baribir juda sharoit qiyinda. Bizlarga shunday hozir pul kelib qoladi. Nechi bo'lgan bo'lsa, undan menimcha taxminan soat ham bilmayman, oshgandirda.
Nishon tumanidami bu? Nishon, ha? Nishon tumanida turyapti. Qashqadaryoning Nishon tumani,
ha? Hozir biz ha, Nishon, Sakkizda.
Ha? Nishon tumani?
Sakkizda. Ha, Sakkizda foza Nishonga qaraydi. Nishonga qarar ekan. Nishon 8da.
Bo'pti, rahmat. Xo'p. Bu yil O'zbekistonda maktab o'quvchilari va kollejlarning 1-kurs talabalari paxtaga chiqarilmasligi aytilmoqda. Ular o'rniga davlat xodimlari yu byudjet korxonalari ishchilari paxtaga chiqarilmoqda. Nishon tumanida paxta terayotgan Dehqonobod kasalxonasi xodimlari majburan dalaga haydalayotganliklarini aytishadi.
Paxtaga bormasak, kelaverasiz ishdan bo'shataman deydi. Bunisi bunday qilaman deydi. Kattalar ko'p. Undan ko'ra och qorin tinchlikka chiqib, ertalab paxta tergan qulay tushyapti.
10 metr juda uzoqqa boryapmiz paxta terish uchun. Ertalab soat 5:30 da chiqsak, yetib boryapmiz. Bu nima degani? Borib biz qancha paxta teramiz? Avtobus qo'yib bermayapti. Choy yetsa, shakar yetmay qoladi, shakar yetsa, non yetmay qoladi.
Kechqurun yashayapsizlar, qayerda yashayapsizlar, qolyapsizlar?
Kechqurun shifonga qolyapmiz. Ko'pchiliklar dalaga qoldi kecha. Ovqati yaxshi.
Nima ish qilasizlar endi o'zingizlar?
Paxta teramiz, nima qilamiz? Termosda o'tiramiz.
Yo, boshqa vaqt qayerda ishlaysizlar?
Anada bansaga ishlaymiz.
Ha, siz ham doktormi?
Ha.
Balizani xodimlarining hammasini paxtaga haydadimi?
Ay, hammasini emas, bo'lib haydagan. 1-qatob, 2-qatob. 1 oy bo'ladi, 1 oy bo'lar ekan. 1 oygacha biz o'lamizmi? Uyga o'ligimiz boradimi, nima? Suv olib kelsin dalaga, narsalarni olib kelsin.
Bir qator inson huquqlari tashkilotlarini birlashtirgan Qatin kampaniya tashkiloti o'tgan hafta O'zbekiston hukumatini majburiy mehnatni taqiqlab, bu taqiqni buzganlarni jazolashga chaqirgan edi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni O'zbekiston o'z fuqarolarini bemalol muxolif ko'zqarashda bo'lganligi uchun fuqarolikdan, vatandoshlikdan mahrum qilaveradimi degan savolni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda mana yaqindagina Toshkentga borib, o'zi pasportiga O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilindi degan yozuvni yozdirib kelgan Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevning turmush o'rtog'i Feruza Xurram va qatnashyapti. Feruzaxon, assalomu alaykum, xush kelibsiz dasturimizga.
Assalomu alaykum, rahmat.
Ha, endi nima dedi uni? Omon eson borib kelibsiz endi muammolarga duch kelmasdan ozod mamlakatdasiz, shuni ham shunga ham shukr qilsak. Va eshitirishimizda tahlilchi Kamoliddin Rabbim ishtirok etyapti Fransiyadan. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'zbekistonlik diplomat, siyosiy tahlilchi Toshpo'lat aka Yo'ldoshev. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eslatib qo'ysam, O'zbekiston hukumatiga muxolif Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevni rafiqasi Feruza Xurram va 45 yoshga to'lishini arafasida pasportini almashtirish va betob onasini holdan xabar olish va marakalarni o'tkazish uchun Toshkentga bordi, lekin Toshkent aeroportdan nariga o'ta olmadi. Feruzaxon, to'g'rimi shu gaplar? Nima bo'ldi o'zi? O'zingiz gapirib bering endi.
Albatta to'g'ri. Anchiga ishlashda bir ikkalakka borgan samolyotim, itib tushgan samolyotim bilan yana ishlab ketgacha ishlab turib, yana kechasi qaytarib chiqarib yuborishdi.
Pasportingizga nima deb yozib berishdi?
Siz pasportingiz 2012 yil siz pasportingiz bekor qilingan dedi. Sizga kirish mumkin emas dedi. Keyin men aytdim, nimaga kirish mumkin emas? Qani qonunlaring qani desam, yo'q, shunaqa qonun chiqqan dedi. Pasport kirish mumkin emas dedi. Siz pasportingizni, men aytdim, pasportim chiqib o'tmagan bo'lsa hali dedim. Nima mumkin emas dedim.
2 oy bor edi.
Endi men oktyabrda 12-siga tugash kerak edi, hali bor edi.
O'g'lingizni ham O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilish shunaqami?
O'g'lingiz ham kiralmaydi dedi. O'g'lingiz ham dedi pasportda yo'q dedi. Pasport olinmagan dedi. Pasport dedi, mana birinchi o'yindan dedi olinib bo'lish kerak edi yangi pasport dedi. Sizlar yangi pasport olmagansizlar dedi. Amerikadan dedi elchixonaga dedi pasport olib kelishlaring kerak edi dedi. O'g'lingiz ham o'zingiz ham dedi pasport almashtirib kelishingiz kerak edi dedi. Men aytdim, "Ada qibirmaydi bizga" dedim. Men dedim, "Mani pasportim chiroqqa hali o'tmagan" dedim. Men hali 2015 yilgacha dedim, hali tugamagan sirayga dedim. Yo'q dedi, o'tib bo'ldi dedi. Hamma o bo'lishdi dedi yangi pasport dedi.
Endi Feruzaxon, sizga Amerikada bor paytingizda biror telefon qilib aytdimi? Sizni bekor qildik, vatandoshlikdan mahrum qildik, sizni degan bir tanishtirdimi shunaqa hujjat bilan?
Yo'q, hech kim tanishtirmadi. Men aytdim, "Nima bizni bekor qilsinlar" dedim. "Nima bizni xabarimiz yo'q" dedim. "Yo'q, sizga aytilmaydi" dedi. Nega mahrum qilingandan keyin nima aytilmaydi dedim. Aytilish kerak-ku dedim. Mahrum qilingandan keyin dedim. Yo'q dedi, sizga aytilmagan dedi. Siz o'zingiz dedi uchrashishingiz kerak dedi elchixonaga dedi. Keyin men aytdim, sizlar bahona qilyapsizlar dedim. Hali dedim pasport, yangi pasport hali 2015 yilgacha bo'lishi kerak dedim. Bahona qilmanglar dedim. Qo'yib yuboringlar indamay dedim. Yo'q, siz qaytib ketasiz, sizga kirish mumkin emas deb ishlab turish dedi.
Ha, yaxshi muomala qilishdimi sizga? Unaqa bir siltashmadimi? Har holda yaxshi ham.
Siltashgan nima qilgan? Yo'q, siltaxonaga borib qo'yib qo'ydi. Siz endi bel top chiqib ketishingiz kerak dedi. Men aytdim, "Yo'q, men bir tomonga bel top deganman, qaytishga beltim yo'q. Men yo'q dedim, yonimga pulim ham yo'q dedim. Bel olmayman" dedim. "Chiqarib yuboringlar" dedim. "Yo'q" deb shu olib turishdi. Shu kechasi keyin Hamza tumanidan pasportdan bir yosh bola bilan bir yosh kattaroq odam keldi. Siz pasportingiz bekor qilingan, 2012 yil bekor qilingan, sizga kirish mumkin emas, elchixonaga borib pasportingizni almashtirib keling dedi. Men shu yerda almashtira qolayman, mana shu yerda almashtiraman, chiqarib yuboringlar desam, yo'q, u yerda almashtirib kelish sizga mumkin emas dedi. Shunaqa qonun chiqqan dedi. Qani qonunlarni qog'ozingiz ko'rsating, qonuningiz qani, ko'ray desam, yo'q, sizga ko'rsatilmaydi dedi qog'ozingiz. Qonun dedi ko'rsatilmaydi sizga dedi. Aytdim, nega ko'rsatilmaydi? Qonun chiqqan bo'lsa bizga ko'raylik, avval xabar bormagan, hozir ko'ray bo'lmasam desam, yo'q, ko'rsatilmaydi dedi yosh bola.
Ha, endi Feruzaxon, bizga aytishlaricha, o'sha idoralardan ma'lum bo'lishicha, 5 yil davomida xorijdagi O'zbekiston konsulligida ro'yxatdan o'tmagan fuqarolar fuqaroligidan mahrum qilinishi mumkin ekan. Shunaqa bir qanaqadir qonun osti hujjati bor ekan. Men endi Kamoliddindan so'ramoqchiman. Kamoliddin Rabbimov, mana Feruzaxonning qanaqa huquqlari buzilgan mana shu holatda? Qanchalik haqli, ya'ni O'zbekiston vatandoshini prezidentning qarorisiz mahrum qilish, yo balki qaror bo'lganmi, uni ham bilmaymiz.
Bilasizmi, bu juda ham g'alati holat, ya'ni bundan oldin shunga o'xshash holatni hech eshitmagan ekanman. Balkim bo'lgandir, lekin men eshitmaganman, lekin imkon qadar vaziyatga e'tibor berib kuzatib kelaman. Va bu yerda bir qancha huquqiy kolliziyalar bor. Ya'ni men o'ylaymanki, O'zbekiston qonunchiligi bu yerda aynan hokimiyat tomonidan juda ham qo'pol buzilyapti. Chunki O'zbekiston fuqaroligidan chiqarish o'zining ma'lum bir protsedurasi bor va mana shu protsedura mutlaq amal qilinmayapti. Ya'niki bu yerda fuqaro bir tomondan ariza berish kerak. Ariza bergandan keyin uning ishi o'sha nima deydi, maxsus komissiyada ko'rib chiqiladi. Lekin ariza berishni ham o'zini ma'lum bir tartib qoidalari bor. Ya'ni bu yerda o'ylaymanki, bu g'irt siyosiy bir tadbir. Maqsad o'sha nima deydi, o'sha muxolifatchilardan bittasini, uning oilasini jazolash va saylovdan oldin imkon qadar shu muxolifatchilarni ichkariga kiritmas.
To'g'ri, chunki minglab boshqa odamlarda ham shunaqa huquqbuzarlik mavjud endi. Agar 100 minglab bo'lmasa.
Menimcha xuddi shunday, ya'ni bu bir tomondan paxta kampaniyasi ketyapti, ikkinchi tomondan saylovlar kutilyapti, ya'ni parlament saylovlari va prezidentlik saylovlari va O'zbekiston saylovlaridan oldin alohida bir siyosiy rejimga kiradi va buni rus tilida usileniya deyishadi. Ya'ni biror bir shaxsni ichkaridan ma'lumot uzatish, biror bir vaziyatni kuzatib borishga imkon qadar berilmasligi kerak. Umuman bilasizmi, bu O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra eng qudratli davlat organi bu prezident. Va hamma davlatlarda ham prezidentlik boshqaruviga asoslangan barcha davlatlarda prezident davlatning markaziy asab tizimi va asosiy miyasi deyishimiz mumkin. Undan tashqari bo'lgan davlat organlari bor, masalan, parlament, sud tizimi, lekin bularga hammasiga eng kuchli ta'sir qiladigan davlat organi aslida bu prezidentlik tizimi, ya'ni prezident hisoblanadi. Va O'zbekistondagi mana shu prezident bu juda ham asablari ancha tor bo'lgan, alternativ qarashlarni mutlaq ko'tarmaydigan va O'zbekistonning muammolarini bosqichma-bosqich, haqiqatda bu muammo, masalan, minglab, 10 minglab, 100 minglab balki odam chiqib ketdi. Endi ularning siyosiylari deyishimiz mumkin, ya'ni diniy, siyosiy va sof siyosiy, ularni minglab deyishimiz mumkin. Va butun dunyoda, Amerikada, Yevropada juda ham ko'p sonli o'zbek siyosiy immigratsiyasi paydo bo'ldi. Migratsiyasi va immigratsiyasi. Bu siyosiy rejim uchun aslida jiddiy muammo. Ya'ni globallashuv sharoitida mana shu yangi informatsion texnologiyalar vositasi O'zbekiston jamoatchiligiga, jamiyatiga informatsion ta'sir qilish imkoniyati borgan sari kuchayib boradi.
Kamolda shu o'rinda bitta narsani ham aniqlashtirsak-da, mana balki Tosmurod akadan so'raymiz. Sovet paytida birorta odamni Sovet ittifoqining fuqaroligidan mahrum qilinsa, bu haqda Pravda gazetasi yozib chiqardi. Katta qilib, keyin o'sha elchixona qog'oz olib borib berardi. Ya'ni qanaqadir bir oshkoralik bo'lgan Sovet nimasida ham. Va O'zbekistonda hujjatlarni jamoatchilikka oshkor etilmasligini nima deb izohlaymiz, Tosmurod aka?
Endi bu narsa xalqaro qonunchilikka umuman to'g'ri kelmaydi. Siz aytganingizdek, Sovet davlatida bitta yarimta mana shunaqa hodisalar bo'lgan, bu ham favqulodda hodisa. Masalan, haligi qaysidir ko'zga ko'ringan yozuvchi, shoir yo bo'lmasam bir siyosat arbobi bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga eshitganman, mana shunaqa mamlakatdan chiqarib yuborib, hattoki milliy pasportini nima kirmaydigan qilib qo'yibdi ekan deb. Endi milliy pasportini bekor qilganini man eshitganman yo'q. Keyin bundan tashqari man endi shu elchixonada birinchi ishimni konsulxonada boshlaganman. Endi konsulxona pasport stoli desa ham bo'ladi bir tomondan. Lekin o'sha yerda aniq ravshan qilib aytilganki, endi milliy pasportda hech qanaqa haligi davlat tortib olish qonun yo'qda, shuni olib tashlaydigan. Bu endi qonunni mutlaq xalqaro qonun bo'ladimi? Ichki qonunni o'zi bo'lishi ham mumkin emas, chunki bunaqa narsa bir benazir narsalik bo'lmagan narsa hech qayerda. Shuning uchun Firzaxonga albatta katta javob bo'lgan. Endi u kishi qatori balkim boshqalar ham bordir. Mana Kamolda aytdilar, kimki sal-pal tashabbuskorlik qiladigan bo'lsa, o'zini fikrini aytadigan bo'lsa, mamlakatimda mana kamchiliklar bor deydigan bo'lsa, bir fikr bildiradigan bo'lsa, o'sha shu mamlakatiga yordam qilaman degan odam bo'lsa dushman bo'lib chiqyapti.
Endi Firzaxonni, Firzaxonni o'zidan so'rasak, Firzaxon, siz balkim o'zbek ayollardan chiqqan birinchi trak haydovchisidir, balki sizdan boshqani eshitmaganmiz. Endi siz o'zingiz nima yomonlik qildingiz O'zbekistonga? Nima deb o'ylaysiz? Nimaga sizni fuqarolikdan mahrum qilishdi vatandoshlikdan? Firzaxon.
Endi men bilmadim. Endi men endi xo'jayinda yoniga endi yordam bo'lsin deb xo'jayin yoniga endi biroz trakchilik qiyalim uchun yo tanib ketganmanmi? Yo endi bizni oilamizga bu jazo bo'lish uchun qildi deb tushundim men. Chunki mani ikkita qaynim oldin buni otasiga borib kelganda ularga pasport almashtirib bermadida. Almashtirib berishmadi. Pasportga og'ir urib, og'irdan bir soatga mi, yarim soatga shunday o'rganib, shunday qo'lga berib yuborgan. Qayt endi agar bular ham yana bormoqchi bo'lsa, kirgizmaydi. Men shunaqa tushundim. Bulardan tezroq chiqarib yuborish uchun shunaqa qilgan. Ularning pasportini masalan almashtirib bermagan. Hozir menga birinchi uyinga tugat deyapti. Ya'ni pasport almashtirish. Bularga urib bermadi pasport.
Ya'ni sizga O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qildi degan qaror berdim qo'lingizga, prezidentning qarorini.
Hech qanaqa qaror bergani, faqat endi pasportimni shu yozib berdirmoq.
Balkim Kamoliddin bilar, o'zi nima qilish kerak, o'zi bular qilayotgan ishlariga pasportga yozib beribdi, O'zbekiston fuqaroligidan chiqarildingiz deb. O'zbekiston qonunchiligida prezidentning qarori kerak-ku, Kamoliddin.
Ha, bu qonunchilikka ko'ra prezident huzuridagi maxsus komissiya bor. Va mana shu maxsus komissiya har yili bir necha marta fuqarolikdan chiqarilgan fuqarolar ro'yxatini matbuotda e'lon qilib turish kerak aslida. yoki o'sha fuqaroni o'zini ogohlantirish kerak. Ya'ni bu yerda qonunchilik g'it buzilyapti. Mana unga yarasha Feruz opaga aytibdiki, qonun ko'rsatilmaydi degan. Menimcha bu O'zbekiston dunyodagi juda kam sonli davlatlardan bittasi bo'lsa kerak. Qonun xalqdan yoki o'sha jamoatchilikdan ko'rsatilmaydigan, yashirinadigan bo'lsa kerak. Menimcha bu qonun bo'lmagan. Bu biror bir davlat organi, aytaylik Ichki ishlar vazirligining bir ichki yopiq bir qarori bo'lishi mumkin. Falonchi fustonchi fuqarolar O'zbekistonga kiritilmasin degan. Odatda masalan meni ukalarim ham yoq bu yoqqa chiqayotganda yoki kirayotganda chegaradan ushlab turiladi har safar bir necha soat. Ya'ni Rabbiyev degan familiya shunaqa bu traditsiyaga aylangan.
Endi mana Feruzaxon Bahodirlar keyinroq chiqib ketdi 2000-yillarda. Hammadan oldin chiqib ketgan 93-yilda birinchilardan bo'lib chiqib ketgan Anvar Usmonov bilan hozir bog'landik. O'zbekistonlik jurnalist, taniqli jurnalist, siyosat arbobi Anvar aka hammadan oldin chiqib ketgan. Anvar aka, endi sizni ham balkim chiqarib yuborishgandir. Sizni ahvolingiz qanaqa? Mana shu masalalarga sizning munosabatingiz qanaqa? Anvar Usmonov Germaniyadan.
93 yilda men o'zbek konsul bilan uchrashdim. Haligi konsul Frankfurtdagi konsul. Bu konsulni menga shunaqa xabarni bergan. U Minskga kelib, o'sha haligi bizni diaspora bilan unaqa uchrashgan. Bu dedi, prezidentning qarori chiqdi. Mana bir yilning ichida o'zbeklar, chet elga chiqqan o'zbeklar albatta har bir konsulstvoda registratsiyani o'tishi kerak. Agar bir yil ichida registratsiyani o'tmasa, shu avtomat bilan unaqa bir grajdanstvoni olinadi. Shunaqa deb menga aytgan. Undan keyin, xo'p, men aytdim, bu xalqaro huquq bo'yicha, masalan, hech qachon bu unaqa qaror, o'sha haqiqiy qaror emas. Nima uchun? Chunki meni grajdanstvoni faqat Oliy Majlis manda olishi mumkin. Oliy Majlis, na prezident, na boshqa odam. Oliy Majlis. Lekin shu haligi noqonunlik prezidentni qarori chiqib, men aytdim, baribir dedim, baribir shu haligi xalqaro sud bo'yicha buni yo'q qilib oladi. Mana shu mening fikrim.
Anvar aka, endi yana bitta savolda shu yerdan. Mana minglab odamlar, balki yuz minglab odamlar mana shu Feruza Xurramova qilgan huquqbuzarlikni qilgan bo'lishi mumkin. O'sha qaydda o'tmagan, qanaqadir pasportini ro'yxatdan o'tmagan bo'lishi mumkin. Anvar aka, endi nima uchun aynan Feruzaxonga qo'llanilyapti-yu boshqalarga qo'llanilmayapti? Ya'ni qonun hammaga birmasmi? Nima deb o'ylaysiz shu masalada?
O'zbekistonda biz aytibmizda mana eng katta kamchilik qonun, qonun faqat shu ideologiya qonunga qaraydi. Bu haqiqiy qonun yo'q. Men shuni aytibman. Haqiqiy qonun yo'q. Вот. O'zi vashi mana shu hozirgi situatsiyasi, kulgi situatsiyasi. Men uni kutibman. Bu xalqaro huquq bo'yicha hech unaqa mumkin emas bu narsani qilish kerak. Chunki mana odamlarni, million odamlarni diskriminatsiya qilyapti. O'z vatandoshlarni diskriminatsiya qilyotgan. Bu o'zingizda yurak bormi? O'zbekchilik bormi sizda? Deb savol berayapman. Bu savolga javob yo'q. Bilasizku.
Anvar Usmonovning fikrlari edi. Anvar Usmonov shunaqa savol qo'ydi. Endi bu savol retorik savol, har holda Kamoliddin. Lekin savol jo'yali, ya'ni bu yerda qanaqadir bir unikal hodisani ko'rib turibmiz. Feruza Xurramovani O'zbekiston vatandoshligidan mahrum qilingani haqida pasportga shunaqa deb yozilgan, lekin qo'liga boshqa hujjat berilmagan. Shu o'rinda balkim boshqalari ham mahrum qilgandir Kamoliddin. Balkim sizni ham, meni ham nima deb o'ylaysiz mana shu protsedura masalalarida?
Ya'ni yo'q, hattoki muxolifatning ichidagi odamlarga ham hokimiyat har safar individual tanlab muomala qiladi, munosabat o'rnatadi. Ba'zan ularga bosim qilish uchun fuqarolikdan mahrum qilmaydi. Ularga aytaylik, ochilgan jinoiy ishlarni o'sha informatsion sohada o'sha psixologik bosim vositasi sifatida ushlab turishi mumkin. Ba'zan mana shu Feruz opaga o'xshagan holatlarda fuqarolikdan voz kechtirib, ularni O'zbekiston bilan aloqa qilish, ya'ni O'zbekistonning ichkarisiga kirish aloqa o'rnatish imkoniyatlarini cheklashi mumkin. Ya'ni o'ylaymanki, kuch ishlatar tizimlar har bitta odamga, muxolifatdagi har bitta odamga alohida bir nimasamiki muomala qiladi deb o'ylayman. Chunki hammaga ta'sir qilishning, bosim qilishning vositasi bir xil emas, har xil bo'ladi. Va shuning uchunki mana Feruz opa kiritilmayapti, demak Feruz opaning o'sha ma'lumot yig'ish yoki o'sha yaqinlari bilan ko'rishish, saylovdan oldin paxta kampaniyasi, ya'ni hokimiyat uchun kiritmasdan qaytarib uchirib yuborish oson. Lekin aytaylik, ashaddiyroq boshqa muxolifatchi bo'lsa, uni naborot aksincha tezda olib kirib ketib, oborib qamab qo'yish ehtimoli yuqori. Ya'ni har bir odamga o'ylaymanki, hokimiyat har xil munosabatda bo'ladi. Ba'zilarga o'ta radikal, qonuniy huquqlarni buzish, ba'zi bir holatlarda uni fuqaroligidan ham voz kechirmasdan ochilgan aytaylik jinoiy ishlarni bosim vositasi ishlab turish. Mana bu siyosiy rejimning, siyosiy tizimning siyosiy bir metodi deyishimiz mumkin.
Kamolda endi menga ma'lum bo'lishicha, mana Mo'tabar Tojiboyevani propiskadan chiqarish harakatlari bo'lgan sud orqali mahallan talabi bilan. Xuddi shunaqa harakatlar mana shu yoz arafasida, taxminan may oylarida Ozodlik jurnalist sifatida menga nisbatan ham bo'pti. Men O'zbekistonda Chilonzor tumanida qaydda o'tganman, propiskada turibman o'sha yerda, lekin mahallani yig'ib bu odam turmaydi, marhamat generalni prokuratura zapros yuborib sudga sud orqali propiskadan chiqarish degan harakatlar qilgani haqida ma'lumotlar yetib keldi menga. Demak, nimadir bo'lyapti. Chunki aprel oyida Feruzaxonni ham mahrum qilishgan ekanda vatandoshlikdan. Feruzaxon, siz bilan kim munosabatda bo'ldi? Nimada qamoqxonada demaylik endi. Aeroportdagi o'sha izolyatorda kim siz bilan munosabatda bo'ldi? Esin bo'lmaydi ular yoki militsiyalarmi, kim edi? O'zlarini tanishtirishdimi?
Feruz. Faqat esimda shu provodniklar, esim bo'lsa tamajni nima qildi esimda, boshqa
chegarachilar, ha,
faqat chegarachilar.
Endi boshqa tarafda xursand bo'lsangiz ham bo'ladi. Feruzaxon, oborib qamab qo'ymadi sizni, qaytib keldingiz mana omon eson. Bunga nima deysiz?
Man bir narsa qilgan bo'lsam, mani qamashadi. Hech narsa qilmagan bo'lsam, nima qamashadi? Bir ma'lumot olib kirgizmagan bo'lsam, bir ma'lumot olib chiqib ketadigan bo'lmasin, man kirgizib arqamdan odam qo'ysin, nima qotgan tekshirsin, nima bunda chiqarish borgan, yetib borgan joyim chiqarib olgan odamga alam qiladi. Endi ota onamni oldiga keldim degan xursand bo'lgan, esirma yetib keldim deb xursand bo'lgan joyini chiqarib yuborganiga odamga alam qiladi. Hamma dokumentim to'g'ri bo'lsa, og'ir olgan bo'lsam, avval bir kip ketganda ha, odam orqamdan yerda.
Qachon boruvdingiz oxirgi marta?
2008-yil.
Ha, boruvdingiz, ha? Bahodir aka ham boruvdi.
Ha, yo'q, kishi mana keyin borishdi. Uni oldin borib ko'rdim. Ha, har xil gap qildi, masa qildi, bu gapirmagan gaplar gapirdi, nima qildi, endi ha, nima qaytib keldim. Ha, bu safar ham chiqarib yuborib, orqamdan odam qo'ysin, nima shikoyatgan bo'lsam, nima bunday qilmay endi chiqarib yuborganiga odam alam qiladi. Endi siz pasportingiz bekor qilindi, siz kirishga mumkin, bu yerdan chiqib ketgansiz deganlariga.
Siz nimani Amerika Qo'shma Shtatlari vatandoshligini olganmisiz? Amerika pasportingiz bormisizmi? Yo'q.
Yo'q, olmaganman.
Muammolaringiz hal bo'lar, har holda erkin hududdasiz. Endi Feruz opa, pushaymonlik yo'qmi qanaqadir? Mana turmush o'rtog'im Bahodirjon siyosat bilan shug'ullanmaganda bunaqa avora bo'lmasdim degan bir pushaymonlik bormi yoki yo'q bunaqa?
Endi naqa pushaymonlik qilganim yo'q. Endi chiqarib tashlagan, nima qilmaganiga endi o'tiraman deyish nima desin.
Alam qilyapti. Og'zim oshga yetganda boshim toshga yetdi degan maqol bor-da. Og'zim oshga yetganda boshim toshga tegdi deydi-ku.
Ha, shu.
Toshpolat aka, siz nima deysiz endi, bir oramizda kattasisiz siz. Toshpolat aka Yo'ldoshev, ko'pni ko'rgan diplomat. Feruzaxonga nima degan bo'lardingiz? Bir
yo'q, endi menimcha bu Feruzaxon keladigan bo'lsalar, unda parlament saylovlari bor, prezident saylovlari bor. Endi bu kishi albatta obro'li odam. Bu sizlar qanchalik mana o'zlaringiz saytlaringizni chiqardinglar, radiodan gapirdinglar. Feruzaxonning asoslari ham bor-da. Masalan, agar o'zlarining nomlarini qo'yadigan bo'lsa, u qanchadan qancha odamlar bishiga oz beradi. Tezroq bishiga kelsinlar, bizning vaziyatimizni bitta bir yaxshilab qo'ysinlar. Shu tomonlari ham bo'lishi ham mumkin, lekin o'zi umuman olganda albatta bu mutlaq noqonuniy narsa. Men hozir mana ham radioni eshitib boshqa qilib internetda o'tiribman. Hech biror joyda pasportda annullyat qilish imkoniyati qanaqa deb yozsam, faqatgina shu mamlakatda umuman ichki pasport bo'lmaydi ko'p joylarda. Pasportsiz yurish mumkin, kartochka bilan faqat elektron kartochka bilan yuriladi, o'shani almashtiriladi. Boshqa hech qanaqa narsa yo'q. Demak, bu dunyoda O'zbekistonda qilinayotgan narsadan biror bir nishona ham yo'q.
Pasportda endi mana qarangda, mana bu Feruzaxonga siz O'zbekistonni Amerikadagi elchixonasi bilan munosabat o'rnatishingiz kerak deb aytishibdi. Siz ham Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tiribsiz. Pasport aka. Ya'ni siyosiy boshpana olgan odamni, Qo'shma Shtatlardagi siyosiy boshpana olgan odamni elchixona bilan kontakt o'rnatishi qanchalik to'g'ri keladi qoidalarga? Registratsiya qilinganmisiz siz? Eshitilmadimi? Tasvirot aka? Men Kamoliddindan so'rasam savolni. Kamoliddin?
Aha.
Mana bu mana Feruzaxondan talab qilishganda nima deb? Sen registratsiya qilinishing kerak edi, O'zbekiston elchixonasi bilan munosabatda bo'lishing kerak deb talab qo'yishdi. Shunaqa qanchalik to'g'ri keladi siyosiy boshpanaga odamlarni qaytdan o'tishga nima qilish, so'rash bilan?
Bilasizmi? Men tushundim savolingizni. Demak, ko'pgina g'arb davlatlarida, menimcha barcha g'arb davlatlarida ma'lum bir konvensiyalarga va milliy qonunchiliklarga ko'ra siyosiy boshpana olgan shaxs o'sha o'zi qochib kelgan davlat organlari bilan muloqotga kirishi bu xavfli hisoblanadi, unga maslahat berilmaydi, ba'zan qonunan man qilib qo'yiladi. Chunki aytaylik, o'sha davlat, ya'ni agarki bu bir tomondan, ya'ni qonunchilik nuqtai nazaridan va o'sha milliy davlat, ya'ni qochib kelgan sizning qochib kelgan davlatingizning talabiga ko'ra o'sha davlat organlari bilan, davlat xodimlari bilan muloqotga kirishish tavsiya berilmaydi, bu birinchidan. Ikkinchidan, endi faraz qiling, siz qo'lingizga pasportni olib elchixonaga bordingiz. Ular sizni bilgandan, kimligingizni bilgandan keyin eshigini saqataq yopib oladi, ular gaplashmaydi. Telefon qilsangiz ham ko'tarmaydi. Ya'ni bu, ya'ni qonunchilik jihatdan ham, bu O'zbekistonda shakllangan siyosiy an'ana nuqtai nazaridan ham bu bir absurd bir holat. Ya'ni O'zbekiston kuch ishlatar tizimi xodimlarining aytayotgan gaplari bu absurd holat.
Rahmat Kamoliddin Rabbim fikrlaringiz. Feruzaxon, sizni o'zi maqomingiz qanaqa? PM olganmiz Amerikada yoki siyosiy boshpanami?
Siyosiy boshpana olganmiz.
Siyosiy boshpana olgansiz, ha? Ha, demak siyosiy boshpana olgansiz va oxir oqibatda vatandoshlikdan mahrum qilindingiz. Endi yana bitta muammo kelib chiqyapti. Dunyoni O'zbekiston tashqarisida millionlab o'zbeklar bor va ularning ko'pchiligi o'sha mamlakatlardagi pasportni olishdi, ya'ni Fransiya pasportini olganlar bor, Britaniya, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada pasportlarini olishdi. Ehtimoli kelajakda balkim ikki pasportlik qilish kerakdir. Shunaqa muammo bir ko'rinib qolyapti-da istiqbolda. Balkim Anvar aka, siz nima deb o'ylaysiz? Ikki pasportlik qilish kerakmi mana shu muammolarga bir barham berish uchun? Anvar Usmonov.
Yo, keragi yo'q, bal keragi yo'q. Endi bilasiz o'zingiz. Bu siyosiy o'yin, tushunyapsiz, siyosiy o'yin. Bu mani fikrim.
Endi o'zingizni statusingiz qanaqa hozir? Germaniya fuqaroligini oldingizmi? O'zbekistondan chiqdingizmi? Qanaqa sizni fuqarolaringiz? Anvar aka.
Yo'q, men bizda men boshqacha. Men aytyapmanda, men O'zbekistonda siyosiy fuqarodaman. Lekin nemis siyosiy fuqaroni men olmadim. Lekin bu o'zingiz bilasiz, osmonda hozir zakoni bo'yicha.
Anvar, Anvar Usmonov fikrlari edi. Demak, Anvar aka muallaq holatda ekanlar.
Ha, shu.
Kamoliddin, nima bu yechimi, qanaqa bu muammoning yechimi? Ya'ni o'sha rejimni demontaj qilish deymizmi ya?
Yo, bilasizmi, endi Anvar aka ikki fuqarolik kerak emas degan bir fikrni aytayapti. Men bu fikrga qo'shila olmayman. Umuman biz kirib borayotgan yangi davr bu davlatlar, millatlar o'rtasidagi o'ta shiddatli raqobat bir davri bo'ladi. Bu raqobat allaqachon boshlangan. Ya'ni bundan keyin fuqarolik orqali malakali shaxslarni ushlab turish imkonsiz bo'ladi. O'sha malakali, qobiliyatli va intellektual bir salohiyatga ega bo'lgan shaxslarni o'ziga og'dirish raqobati dunyoda borgan sari kuchayib boryapti. Va O'zbekiston o'sha g'oyalarni, investorlarni, ma'lum bir tajribaga ega bo'lgan shaxslarni o'ziga jalb qilish uchun albatta ikki fuqarolikni qabul qilishga majbur bo'ladi. Bu faqatgina vaqt masalasi. Bu albatta Karimov davrida bo'lmaydi, lekin undan keyin, aytaylik Karimovdan keyingi bir siyosiy rahbarlar davrida bu masala kun tartibiga qo'yiladi. Nima uchun? 10 minglab, balkim 100 minglab O'zbekiston fuqarolari dunyoga chiqib ketdi.
ularning qo'lida ma'lum bir muddatdan keyin muayyan kapital bo'ladi va O'zbekistonga kerakli bo'lgan, taraqqiyot uchun kerakli bo'lgan ma'lum bir tajribalar bo'ladi. Ishlab chiqarishda bo'lsin, sanoatda bo'lsin, qishloq xo'jaligida va boshqa sohalarda. Va ularda dunyo tajribasi va ma'lum bir g'oyalar bo'ladi. Mana shu g'oyalarni, mana shu kapitalni, mana shu boylikni O'zbekistonga to'laligicha qaytarish imkoniyati bo'lmaydi. Lekin ularni O'zbekistonga olib kirishning yagona sharti deyishimiz mumkin, ularga eshiklarni qaytadan ochish va ularga ikki fuqarolikni taqdim qilish. Bundan boshqa yo'l mavjud emas.
Istiqbolda endi qarindoshlik rishtalari degan narsa ham bor, buni ham uzilmasligi ma'qul ko'riladi. Mana Turkiya misolida bor.
Bu chiqib ketgan shaxslar uchun to'g'ri. Ya'ni bu chiqib ketgan shaxslar uchun ma'lum bir ehtiyojlar bor O'zbekistonga borib turish. Ya'ni chiqib ketgan shaxslarning mutlaq aksariyati bundan keyin O'zbekistonga to'laligicha qaytmaydi. Bu aniq narsa.
Endi mana yana bitta narsa bor-da. Kamoldan yana bitta narsa chiqyapti.
50 yil oldin bo'lganda edi, qaytishi mumkin edi. Chunki u payt internet yo'q edi, aloqalar yo'q edi. Lekin bundan keyin o'sha ijtimoiy tarmoqlar aloqa borgan sayin kuchayib boradi. Dunyoning faqatgina o'sha qayerda yashamang, siz yaqinlaringiz bilan aloqani yo'qotmaysiz. Lekin O'zbekiston davlatchiligi borgan sari yo'qotaveradi. Ya'ni g'oyalar, kapital va boshqa tajribalar nuqtai nazaridan.
Ya'ni ehtimoliy ertani gapi bu, endi bugunga qaytsak, O'zbekiston hukumati mana Feruzaxonni pasportiga yozib berdi. Sen nimadan mahrum qilinding, vatandoshlikdan deb. Lekin davlatni haqqi bormi noshukur fuqarolarga bir shunaqa bir dakki berib munosabat bildirdi? Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari ham Snowdenning pasportini bekor qildi-ku, masalan.
Endi bilasizmi, Snowden bu istisno holat deyishimiz mumkin. Lekin u Amerikaning mana shu qilgan ishini ham ko'pgina Amerika siyosiy shaxslari, siyosatchilar qo'llab-quvvatlagani yo'q. Bu Amerikaning ichki ishidir. Lekin Feruzaxon masalasida bu oydin ko'rinib turibdiki, O'zbekiston qonunchiligi juda qo'pol bir ko'rinishda buzilyapti. Hattoki o'zlariga qulay qilib ishlab chiqargan qonunni ham bajarishmayapti. Feruz opa masalan nimasam ekan, O'zbekiston qonunchiligini qo'pol bir ravishda buzgan yo'q. Bu yerda ma'muriy bir jazo qo'llash mumkin edi, shtraf qilishi mumkin edi yoki boshqa bir undan ham yumshoqroq bir nimalarni qilishi mumkin edi. Chunki bunga o'xshagan holatlar juda ham ko'p. Huquqiy davlat hammaga bir xil bo'lish kerak va O'zbekiston mana pasporti o'tib ketgan, yillab sroki bundoq buzilgan odamlar ham O'zbekistonga borsa ularga hech narsa demaydi ko'pchilik holatda. Demakki, O'zbekiston juda ham bir tanlab muomala qilyapti deyishimiz mumkin.
Endi eshitirishimizning oxirida shunaqa savol paydo bo'ldi. O'zbekiston fuqarosini uni o'zidan bexabar, uni o'ziga oldindan aytmasdan, ya'ni uni bir moliyaviy, moddiy qiyinchiliklarga solib, chunki shuncha pul sarflab bordi mana Feruzaxon Toshkentga. Aeroportda bir qiyin ahvolda uni mahrum qilish naqadar qonunga to'g'ri keladi, insof adolatga to'g'ri keladi? Bu shunaqa retorik savol, bu savolning javobi ham chiqdi o'zi. Endi shuna bu borada fikringiz bo'lsa, pasport aka balkim gapirar.
Yo'q, endi albatta bu juda ham noto'g'ri. Agar tendensiyalarga qaraydigan bo'lsak, mana Xitoyni olaylik, yo Hindistonni rivojlanib ketayotgan mamlakatlar, bular o'zini mana Xitoylar chet elda juda ham ko'p, qaysidir joyda ishlayapti, masalan, universitetda dars beryaptimi? Bir oyga bo'lsa ham kelib keting biz mamlakatingizga, sizga barcha imkoniyatlarni to'ldirib beramiz. Deb bular shu iloji boricha chet elda ishlayotganlarni endi ham fikri sal kengroq, ko'p narsani ko'rgan, biladigan narsalar ham bor. Shular mamlakatga katta yordam beradi degan bir fikrda qaytamga o'shalarni ko'proq hali taklif etadi. Xitoyni o'zida ham ikkita fuqarolik hali qonuni bor. Bemalol odamlar borib keladi. Endi bizani O'zbekiston mana shu global jarayonlardan ham chiqib turibdi-da. Endi umuman hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydi. Xo'p, Snowdenni aytdik. Endi Snowden albatta mamlakatdan juda ko'p hali mamlakat sirlarini olib chiqib, uni dunyoga yoyib yubordi. Endi bu juda ham favqulodda alohida vaziyat. Boshqa joylarda bunaqa narsa ko'rilmaydi. Endi O'zbekiston agar masalan xalqaro hamjamiyat bilan ishlaydigan bo'lsa, hamkorlik qiladigan bo'lsa, albatta bu qonunni teskarisini qilish kerak. Ya'ni bizlarni jalb haligi mamlakatga jalb qilib, mana qaranglar, kimdir biznesni ochadi. Chunki ko'p narsani ko'rgansizlar, boshqa biznes xillarini ko'rgansizlar, bilasizlar deb nima qilish kerak edi yoki bo'lmasam bizani qanchadan qancha fuqarolarimiz yaxshi-yaxshi universitetda ishlab yuribdi yoki bo'lmasa o'sha yerda dars berib yuribdi. Endi bularni taklif qilish o'rniga mana shunaqa qilayotgandan keyin aytayapman-ku, O'zbekistonda qonun o'zi yo'q, ishlamaydi ham, o'shani haligi ishlatadigan o'zi bir siyosiy institutlar ham qolmadimi deyman.
Yomonning kuchi yapaloqqa yetibdi deganda savol nima borki, maqol borki, Ferizaxon, mana siz O'zbekistonga borsangiz qancha pul oborardingiz, masalan qancha sarf xarajat qilardingiz, to'g'rimi? Sovg'a salom deganday.
Albatta.
Ya'ni bir zarar keltirdi. Gapiravering Ferizaxon, men so'zim.
Endi O'zbekistonda o'zlari qaror chiqarib, o'zlarini qonun chiqarib, o'zlari amal qilayotgan yo'q qonunga. Ko'rintiribdi hammaga, ko'rintiribdi nima qonun.
Endi mana o'zi odatda Ferizaxon odatda O'zbekiston prezidentiga murojaat qilinadi. Hurmatli prezident, meni mana shu O'zbekistonni fuqaroligidan mahrum qilishingizni o'tirib so'rayman deb ariza yozilib, 2 yil uchun kutiladi. Buni bir protsess. Ko'plar orzu ham qiladi bu narsani.
O'zi xohlasa shunaqa nima qiladi.
Endi siz masalan hozir sizga imkoniyat beraman. Bizni prezident eshityapti deb o'ylaymiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'sha Oqsaroyda kabinetda o'tirib eshitib o'tirgan bo'lsa, mana Ferizaxon, sizni aytadigan gapingiz bormi o'sha kishiga? Bir jabrdiyda sifatida.
Endi hamma davlatda 2 fuqarolik bor. O'zimizga ham 2 fuqarolik bo'lsa yaxshi bo'lardi. Endi
sizga qaytib bersinmi O'zbekiston fuqaroligini? Sizga qaytib berishsinmi? Shunaqa talab qilsangiz bo'ladimi shunaqa? Ya kerak emasmi?
Albatta, albatta talab qilaman, qaytib berishsin. Mani
gapiring, gapiring.
Ha, bemalol kirib kirishimga nima qilib qaytib berishsin? Men nima qilaman endi bu? Endi bitta yerda prezidentni ishimasdi o'ylayman. Bu yerda ISMB ham bor, atrofidagi odamlar ham bor deyman. Endi bularni oilasini jazolash uchun, bizga oilani jazolash uchun, hech kim kelmasligi uchun, odamlarni yaqinlashtirmasligi uchun shunaqa qildi. Odamlar bizga hech kim ergashmasin, bizga hech kim yaqinlashmasin, shu maqsadda qildi. Men shunaqa tushunaman.
Feruzaxon, siz uchun bu jazoning ko'lami qancha? Masalan, ota-onangiz bilan uchrashmaysiz, to'g'rimi? Opa-singillar, qarindoshlar. Yana nima? Shu gapirib bering.
Albatta, bu yerda ota-onamiz yoshi o'tyapti. O'tiramizda hayindi yoshlari sabr qilishadi. Endi ota-ona sabr qilmaydi, u balani ko'rish uchun har bir balani o'zini o'rni bor.
Bali, Feruzaxon, endi nima dedi? Ertadan yaxshi kutaylik, yaxshi bo'lib qolar. Bu qonunlar bekor bo'lib qolar, nima dedi ki, umid qilamiz. Demak, 20-sentyabr kuni O'zbekiston fuqarosi Feruza Xurramova vataniga kiritilmadi va uni pasportiga O'zbekiston vatandoshligidan mahrum qilingan haqidagi yozuv yozib berildi, mana qo'l yozma qilib. Ikkinchilar yozuviga o'xshaydigan yozuv bilan ko'rdim Feruzaxon pasportingizni, nusxasini. Bularning saviyasini ham ko'raveringda, o'sha esim bularning saviyasini. Xo'p, eshittirishimizni oxiri yaqinlashyapti. Kamoliddin Rabbimov, nima xulosa, bu qanaqa diagnoz qo'yamiz bu jamiyatga endi? Kulgiliyamda yomonning kuchi yapaloqqa yetganda shu Feruzaxonga yetibdi-da bularning kuchi.
Bu siyosiy rejimning tafakkuri va uning xarakteri bilan bog'liq. Bu albatta o'zgaradi, lekin shunday bir siyosiy rejimga erishishimiz kerakki, bir tomondan mavjud fuqarolarga imkon qadar qulay sharoit yaratish va ma'lum bir sabablar bilan chiqib ketgan fuqarolarni qaytarish, hech bo'lmaganda 2 fuqarolik orqali qaytarish imkoniyatlari zanish kerak. Lekin hozir qancha gapirmaylik, rejimga ta'sir qilib bo'lmaydi. Chunki aytganimdek, yuqorida ham fikrni aytdimki, davlatning markaziy asab tizimi bu prezident. U qaror qabul qilgan va tashqi dunyoni unga ta'sir qilish imkoniyati nihoyatda cheklangan. Ya'ni qanchalik gapirilmasin, qanchalik murojaat qilinmasin, unga biror bir gap yetkazish yoki o'qitirish, mana bu dalillar orqali, argumentlar orqali uni ishontirish imkonsiz. Shuning uchun faqatgina bitta yo'l, hozirgi paytda kutish kerak va keyingi siyosiy rahbarlarga mana shunday imkoniyatlarni qo'llab ko'rish kerak.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari endi O'zbekistondagi o'sha so'nggi manzarani yana bir tasvirlasam, mana Feruzaxon O'zbekistonning ichkarisiga kiritilmadi. Qo'ldagi pasportida hali 2 oy muddati bo'lsa ham, ya'ni O'zbekiston hukumati chetga chiqqanlardan voz kechishga ham tayyor, bular millionlagan odamlar bo'lishi mumkin. Ayni paytda O'zbekiston ichkarisida masalan Rassom Silovaxunovga tashqariga chiqishga ruxsat berilmayapti. Hatto Karimovni o'zini qizi Gulnora Karimovani ham uy qamog'ida qo'yishibdi. Ya'ni bir qanaqadir absurd holat. Bu holatga yechimni balkim yoshi kattaroq Toshmurod aka bilar. Toshmurod yo'ldoshib, nima deb o'ylaysiz siz?
Siyosiy tizimga bog'liq.
Tizimni demontaj qilish kerak. Har doim aytamiz.
Bizda biror bir haligi qonunni ishlashni imkoniyati yo'q. Chunki bular qonunsiz ravishda, ya'ni qonunni buzgan ravishda, konstitutsiyani buzgan ravishda Karimov mana 25 yildan beri O'zbekistonga rahbar bo'lib turibdi. Bu qanaqa qonunga to'g'ri keladi? Shunday bo'lgandan keyin faqatgina siyosiy tizim o'zgarsa, unda mana inson haqqlari ham ta'minlanishi mumkin, balki hayot ham yaxshi bo'lib qolishi mumkin. Faqat biz endi shunga tilakdoshmiz, endi siyosiy bir tizim o'zgarsin-da o'zbekistonliklar endi o'zini yurtiga borib keladigan, o'zini mamlakatiga yordam beradigan darajada bo'lishi kerak.
Rahmat, eshitirishimizning qo'yasiga yetdi. Endi Feruza xonim sizga aytadigan gapim, mana shu kunlarda Varshavada Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli haqidagi hisobotni taqdimot qildi. Hisobotning nomi O'zbekiston o'zini tanqid qilganlardan o'ch olmoqda deb aytiladi. Endi bu hisobotda o'sha o'ch olish sifatida qamoqlarda azob chekayotganlar, ular qiynayotganlar ko'rsatilgan, lekin ularni qatorga sizni ham qo'shsak bo'ladi. Sizlar ham o'ch olishdi endi, chunki tanqid qilayotganlarning safidasiz. Nima ham derdik? Ertadan umid qilamiz. Barchaga bugungi eshitirishimizda qatnashganlar uchun tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.